Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mes toliau mūčysime 967 kanoną apie tai, kam ką galima klausyti iš pažinčių. Praeitoje laidoje nebaigėme ir šiek tiek ir rezumuosime ir pasakysime tokias mintis, kad jeigu apaštališkoje gyvenimo draugijoms ir pašvesto gyvenimo nariams suteikiama teisė klausyti iš pažinčių, čia žinoma turime omenyje kunigus, tai jie yra skiriami klausyti iš pažinčių tik tiems nariams, kurie priklauso būtent šiai draugijai ir tuo pačiu gali klausyti tuos narius iš pažinčių, kurie dieną ir naktį gyvena, būna tuose vienuoliniuose namuose. Jeigu grupė kunigų arba kunigas yra diecezinis ir kuris gavo savo vietos ordinaro teisę, diecezinio vyskupo teisę klausyti iš pažinčių savo teritorijoje arba iš personalinio ordinariato, tai gali šią teisę naudoti visur, nebent vietos ordinaras ką kita nuspręstų. Taigi 967 baigėme. 967 atitikmuo rytų kanonuose yra 722, 724. 968 rytų atitikmuo yra 723, pirmas antras paragrafas. Ir 969 kanono rytų atitikmuo yra 724, pirmas antras paragrafai. Taigi 967, 68 ir 69 pabaigėme dabar fiksuojame. 967. Be Romos popiežiaus įgaliojimą visur klausyti Kristaus tikinčiųjų išpažinčių pagal pačią teisę turi kardinolai, taip pat ir vyskupai, juo teisėtai naudojasi visur, nebent atskiru atveju prieštarautų diecezinis vyskupas. Antras. Visi turintys įgaliojimą nuolat klausyti iš pažinčių, tiek pagal pareigas, tiek inkardinavimo vietos ordinaro ar ordinaro tos vietos, kurioje turi buveinę suteikimo, gali šiuo įgaliojimu naudotis visur. Nebent atskiru atveju prieštarautų vietos ordinaras. Trečiasis. Pagal pačią teisę visur šį įgaliojimą nariams ir kitiems dieną ar naktį gyvenantiems institutų ar bendrijos namuose turi tie, kurie pagal pareigas ar kompetentingo vyresniojo suteikimu pagal kanonų normą turi įgaliojimą klausyti iš pažinčių. Jie teisėtai juo naudojasi, nebent kuris nors aukštesnysis vyresnysis atskiru atveju prieštarauja dėl savo pavaldinių. Dabar 968. Fiksuojam toliau du paragrafai. Pirmasis. Pagal pareigas įgaliojimą klausyti iš pažinčių turi vietos ordinaras, kanauninkas penitenciarius, taip pat klebonas ar jo pareigas einantis kunigas, kiekvienas savo teritorijai. Antrasis. Pagal pareigas įgaliojama klausyti savo pavaldinių ir kitų asmenų dieną ir naktį gyvenančių namuose iš pažinčių turi popiežinės teisės dvasininkų vienuolinio instituto ar popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijos vyresnieji, kurie pagal konstitucijų normą turi vykdomosios valdžios galę. Tačiau lieka galioti 630 kanono 4 paragrafo nuostata. Ir 969, vėlgi du paragrafai. Tik vietos ordinaras yra kompetentingas suteikti bet kuriam kunigui įgaliojimą klausyti visų tikinčiųjų išpažinčių. Tačiau kunigai, kurie yra vienuolinių institutų nariai, juo neturi naudotis be bent numanomo savo vyresniojo leidimo. Antrasis. Vienuolinių institutų arba apaštališkojo gyvenimo draugijos vyresnysis, apie kurį kalba 968. Antrasis. Yra kompetentingas suteikti, bet kuriam kunigui įgaliojimą klausyti savo pavaldinių ir kitų asmenų dieną ir naktį gyvenančių namuose iš pažinčių. Tai šiuos tris pabaigėme, dabar eikime prie 970. Mus pasiekė SMS žinutė, prašom.
Kokie esminiai skirtumai yra tarp mūsų Romos katalikų ir graikų katalikų? Ar tik tuo, kad kunigai gali vesti?
Nei graikų katalikų, nei Romos lotynų apeigų katalikų kunigai vesti negali. Skirtumai žinoma yra. Pavyzdžiui, graikų katalikų vyskupijos gali būti nedalomos parapijomis, o lotynų apeigų vyskupijos dalomos parapijomis. Lotynų apeigų kunigams kunigystės sakramentas taikomas nevedusiems, o graikų apeigų kunigams kunigystės sakramentas taikomas vedusiems. Tačiau jeigu graikų apeigų kunigo žmona miršta, jau po to graikų apeigų kunigas vesti negali. Jam šventimai yra kliūtis. Ir daug dar tokių visokių yra, kuriuos čia matome. Ir kanonų teisėse, kaip girdite, fiksuojame, kažkiek koreliuoja rytų kanonai su lotynų apeigų kanonais, tačiau ne visuomet tai yra visur. Antraip, rytų apeigų bažnyčioms būtų galiojantis šitas kodeksas, kurį mes nagrinėjame, patvirtintas 1983-aisiais. O rytų bažnyčios turi savo teisinį kodeksą ir žinoma juo naudojasi. O esminių skirtumų tai kaip ir neturėtų būti. Jeigu manot, kad esminiai skirtumai yra tik tai kunigų turinčių žmonas ar neturinčių žmonas, tai sakant, šeimas skirtumai, tai tikrai ne. Ir graikų apeigų katalikai, ir lotynų apeigų katalikai pavaldus yra popiežiui. Šventąją Romos katalikų bažnyčią sudaro viena lotynų apeigų bažnyčia, kurios daugumą turime čia ir Lietuvoje, ir 21 savo teisės arba su jį juris rytų apeigų bažnyčia. Viena iš tų 21 yra graikų apeigų bažnyčia. O dar yra ir kitokių. Sirai, koptai, rutenai ten ir visa kita. Jie taip pat priklauso popiežiui. Ačiū. Na, 970-asis. Įgaliojimas klausyti iš pažinčių turi būti suteiktas tik tiems kunigams, kurie po egzamino buvo pripažinti tinkamais arba apie jų tinkamumą būtų žinoma iš kitur. Čia yra iškeliamas reikalavimas 970 kanonu, kad vyskupas suteiktų leidimą kunigams Ta leidimą gali suteikti net ir ne vietos ordinaras, bet net ir tituliniai vyskupai. Pačios teisės gale. 967 kanono pirmas paragrafas. Dėl egzaminų, tai vietos vyskupai ir vienuolynų vyresnieji yra įpareigoti savo kunigus arba būsimus kunigus šiek tiek pamokyti moralinės teologijos, kanonų teisės, kodekso ir kad kiekvienas kunigas gaunantis teisę klausyti iš pažinčių turėtų mokėti rasti būdus padėti žmogui sąžinės srityje šiuolaikinėme pasaulyje, besivystant kultūrai, na ir žinoma ekonomikai. Paprastai kunigas gauna teisę klausyti iš pažinčių. Jaunas kunigas va po seminarijos, tačiau jisai privalo tobulintis. Jei yra abejonės kokios nors, tai vyskupas gali pasiūlyti egzaminus dar kartą. Ir šių egzaminų neišlaikius nepratesti kunigui iš pažinčių klausimo leidimo. Gali nepratesti. Nėra taip, kad baigiau seminariją, gavau šventimus, kur vyskupas davė man ten fakultas presbiterorum įrašytus dalykus ir jau aš amžinai galiu klausyti iš pažinčių. Tikrai ne. Jeigu atsiranda bėdos, atsiranda kažkokie tai nusiskundimai rimti ir jie pasiekia vyskupo ausis, vyskupas gali pasikviesti tokį kunigą broliškam pokalbiui. Labai broliškam ir pasiaiškinti, jeigu kunigas lieka užsispyrę savoje moralinėje doktrinoje, kuri netitinka Šventosios Romos katalikų bažnyčios minties, tai gali vyskupas treptelėti koją ir pasakyti, reiškia garbingasis broli, nuo šios dienos tau draudžiu klausyti iš pažinčių, šia pasimk dekretą ir gausi tada, kai išlaikysi egzaminus. Pakartotinius, tarkim. Ir pakartotiniai egzaminai nebus, žinoma, rytoj. Turi būti sudaryta kažkokia komisija ir turi kažkiek pastudijuoti pakartotinai kunigas tuos dalykus. Ir tada, kada jisai pasakys, aš jau pakartotinai pasiruošęs egzaminams, komisija sudaroma, paskiriamas laikas, na ir kunigėlį tada tarkuoja iš visų pusių. Kunigai, profesoriai. Seminarijų dėstytojai, kurie dar kartą peržvelgia į kunigo galimybę padėti žmogui šiuolaikinėme pasaulyje, kad žinotų visas rezervatas, kurios rezervuotos apaštalų sostui, ką jis gali, ką jis negali, apie visokias dispensavimo galės, vidinėje srityje, išorėje srityje, moralinė teologija čia nėra labai paprastas dalykas, kai žmogus turi susidurti su šitais momentais. Jis privalo žmogui visuomet galėti padėti. Dabar kokie kanonai reglamentuoja? Tarkim, yra toksai 1051 kanonas. Čia jis netoli kažkur, tai 1051. Dėl šventinamajam reikalaujamų savybių tyrimo turi būti laikomasi toliau išdėstytų nuostatų. Pirma, reikia seminarijos arba ugdymų namų rektoriaus liudijimo apie šventimams priimti reikalaujamas savybės, būtent teisinga doktrina, tikrą pamaldumą, dorą, tinkamumą vykdyti tarnystę. Taip pat tinkamai atlikus tyrimą liudijimo apie jo fizinės ir psichikos sveikatos būklę. Va, tokie pirmo paragrafo reikalavimai. Dabar antrasis. Kad tyrimas būtų atliktas tinkamai, diecezinis vyskupas ar aukštesnysis vyresnysis gali pasinaudoti kitomis priemonėmis, kurios atsižvelgiant į laiko ir vietos aplinkybės jam atrodo naudingos. Būtent raštiškais liudijimais, užsakais ar kitokia informacija. Tai šis 1051 irgi liečia šventinamąjį po šventimų ir jam ruošiantis duoti leidimą klausyti išpažinčių. O šiaip tai dar yra 1033. Nuo 1033 iki 1039. Čia yra reikalavimai šventinamajam. Galima paskaityti. Teisėtai šventimus priima tik tas, kuris yra priėmęs sutvirtinimo sakramentą. Siekiantysis diakonato ar kunigystės neturi būti šventinamas, jei prieš tai liturginėmis priėmimo apeigomis valdžios, apie kurią kalbama ankstesniuose kanonuose, nebuvo priimtas kandidatu po to, kai įteikė savo ranka parašytą ir pasirašytą prašymą, priimtą raštu tos pačios valdžios. Reiškia, šventimai tau nėra lemtis. Bet tu prašai sistemingai, laiks nuo laiko ir komisija vertina. Toliau, toks priėmimas nereikalingas tiems, kurie įžadais buvo priimti į dvasininkų institutą. Toliau, 1035. Kad kas nors galėtų priimti tiek nuolatinį, tiek laikinai į diakonatą, reikia, kad būtų priėmęs lektoriaus ir akolito tarnystės ir jas vykdęs atitinkamą laikotarpį. Va. Antrasis. Nuo akolito ir diakonato skyrimo turi praeiti bent 6 mėnesiai. Dabar 1036, bet mus pasiekė žinutė. Prašytumėme.
Sveiki, ar kunigas gali viešai ir neviešai kritikuoti vyskupą popiežių, jei jam atrodo, kad aukštesnė valdžia neteisi? Ir nevykdyti jų potvarkių.
Aišku, kad gali. Kodėlgi negali? Gali. Kas draudžia kunigui viešai ar neviešai kritikuoti vyskupą, popiežių, jei jam atrodo, kad aukštesnė valdžia neteisi. Ir nevykdyti jų potvarkių. Visa eilė kunigų kritikuoja viešai ir neviešai popiežių, vyskupą. Nes jiem atrodo, kad ši valdžia yra neteisi. O su ta antra klausimo dalimis nevykdyti potvarkių. Tai paprastai kritikuoja jau tada, kada jau seniai nebevykdo jų potvarkių. Na žodžiu, kada kunigai nebeeina pareigų, kai yra atsisakę kunigystės. O tie, kurie eina pareigas, kurie neatsisakė tarnystės katalikų bažnyčioje, žinoma, matot, kas tas yra kritika. Jeigu ten šneka, ei, tu franiau, tu ką čia parašė kažkokį tai motu proprio, vos estis lux mundi, mes nesutinkame su šituo. Tai yra viena kritika. Bet šita kritika paprastai vadinama jau tyčiojimuose. Kritika yra konstruktyvi, kai pasako popiežiui, kad tu čia negerai parašai, apsimelavai, neteisybę rašai, reikia taip rašyti, o ne šitaip, ir mes tau padėsim. Tada popiežius suklūsta, aha, ką jis čia blogai parašė. Jis dėkoja kunigui arba dvasininkui, kuris padarė pastabą, nes popiežius kažkur apsižioplino ir netaip parašė. Va tai yra kritika, konstruktyvi ir labai ačiū. Ir vyskupas turėtų padėkoti kunigui arba kunigams, kurie išvelgia jo raštuose kažkokią klaidą, būna lapsus lingva, būna kažkoks nesupratimas. Vyskupas ploja dernais ir dėkoja: ačiū kunigėlė, kad jūs pastebėjot klaidą, atšaukiu šį dekretą, perrašau ir rašau kitokį. Tai va, tokia yra konstruktyvi kritika. O jeigu ten, jūs ten visi gaidžiai, nu tai tada yra tyčiojimasis. O tyčiojimasis bažnyčioje nepriimtinas. Taip kad žinoma, kad gali. Gali. Ačiū. O mes skaitome kitus kanonus, iliustruojančius 970-ąjį. 1036. Kad kandidatas galėtų priimti diakono ar kunigo šventimus savo vyskupui, ar kompetentingam aukštesniajam vyresniajam turi įteikti savo ranka rašytą ir pasirašytą pareiškimą, kuriuo paliudytų, kad savo noro ir laisvai ketina priimti šventimus ir amžinai pasiaukoti bažnytiniai tarnystei, drauge prašydamas, kad būtų leista priimti šventimus. Taip, mums paskambino, prašom.
Klausytojas Tomas iš Kauno.
Malonu jūs girdėt.
Man taip pat, gerbėjus Kristai.
Na, visą.
Turiu tokį klausimą. Kam kanonai leidžia bažnyčiai dengti galvas, o kam apriboja, pavyzdžiui, nu, galvos dengimas kaip vyskupam, ten kunigam, kurie nesinaudoja dabar šiuo metu, o paprastiem, aš kalbu būtent apie vyrų giminę. Tai kurie kanonai ir kam būtent leidžia, tai šitą norėčiau sužinoti, tik tiek.
Ačiū, Tomai. Šventosios Romos katalikų bažnyčios kanonai 1983 metais patvirtinti jo šventinybės popiežiaus apie galvos apdarus vyrų giminiai nekalba. Apie tai kalba liturginės nuostatos. Dabar mes esame žinoma abramistinė religija. Abramistinė religija tai reiškia, kad mes turim vieną bendrą protėvį – Abraomą. Tai yra judėjai, tai yra krikščionys, tai yra musulmonai. Pabandykit pasižiūrėti, ar sinagogoje rasit nors vieną vyrą be galvos apdangalo. Ne, visi jie kipas dėvi. Dabar musulmonas. Musulmonas irgi užeina į mečetę su galvos apdangalu. Kad skirtusi, krikščionys vyrai nusiima galvos apdangalus, kadangi katalikų bažnyčia yra ne vien maldos namai, bet ir adoracijos vieta. Ten tabernakulyje yra saugoma Eucharistija. Ir aplamai į namus, kai užeini ir pamatai kryžių ar šventą paveikslą, vyras nusiima galvos apdangalą iš pagarbos Dievui. Dabar vyrai katalikų bažnyčiose turi pareigą nešiot galvos apdangalus, pavyzdžiui, kariuomenės kariai, garbės sargyba. Tai tu tų kepurių nenuimsi, jie su kepurėmis neša karstą iškilmingą ar panašiai. Tarkim, kada čia mes palaidojom trečiadienį, turbūt Plechavičiuką, einant į 95-uosius metus, Plechavičiaus rinktinėje kovojusi žmogų Paulių Antaną Baltakį, jo ekscelencija vyskupą pranciškoną. Dairiausi Kaune, nemačiau nei vieno uniformuoto karininko, kario ar garbės sargybos. Juk Plechavičiaus rinktinė tai buvo garbinga kovotojų grupė, atskirais duomenėmis apie 40 tūkstančių galėjo būti vyrų surinktų, ir kai Povilas Plechavičius pamatė, kad jau čia sukasi reikalai, kad reikės stoti į SS diviziją, tai iškart paleido vyrus, kad nebūtų suterštas svetimos kariuomenės krauju lietuviškos rankos. Estai turėjo SS batalionai, latviai turėjo, lenkai turėjo, lietuviai neturėjo. ir va laidojom Plechavičiuką. Kažin, kur mūsų ginkluotosios pajėgos su galvos apdangalais, kodėl negalėjo pabūti prie karsto Kaune, Švento Jurgio kankinio bažnyčioje, šventų mišių metu ir negalėjo atiduoti pagarbą Plechavičiukui. Jų netiek daug jau pas mus liko. Tai va, bažnyčiose kariai su kepurėmis. Bažnyčiose paprastai dėvi galvos apdangalus ir vyskupai, tačiau dėvi, kada eina ir kada sėdi. Arba kada pamokslas sako, o šiaip prieš pakylėjimą jau nusiima bet kuriuos galvos apdangalus, tiek mitras, tiek piusės. Nusiima. Ir per svarbiausią mišių dalį per pakylėjimą vyrai būna be galvos apdangalų. Nu tai toks būtų atsakymas. Dar telefonas, prašom, užleiskit.
Rimas iš Kauno.
Klausome jūsų.
Liaudetur Jėzus Kristus
pasitikėtinas.
Nors lotyniškai nelabai, bet gerbiamas kunigė, aš taip klausau jūsų laidą, nuostabu. Iš vis, kiek tų vytelių yra? Vat mes čia su draugu dabar galvojam nuo tų kanonų. Iš vis. 2500 ir tiek?
Ne, 2500 nėra. Kanonų 1983 metais patvirtintų popiežiaus yra 1752. 1752. Mes buksuojam ties, reiškia, čia 970-uoju. Ir atrodo, kad dar iki savo smerčiaus turėčiau pabaigti komentuoti juos. Čia ne kaži kiek liko, bet dar, žinokit, dar laiko yra daug. Na, toliau.
Esame žinutės klausimas garbėsiu Kristui.
Ir amžius amen.
Malonėkite atsakyti, ar turi teisę kunigas atsisakyti išklausyti iš pažinties, nes nepatinka parapietis. Ir tai pasako bažnyčioje girdint daugeliu žmonių.
Be jokios abejonės. Ateina parapietis, reiškia, taip sakant, apatinė kūno dalis net riečia nosį, kaip permirkusi rūbuose. Ateina parapietis, kur per kokius 3-5 metrus jaučiasi, ką jis darė visą likusią savaitę ir jisai vapa, kad jisai nori išpažinties, noriu, aš čia noriu išpažinties. Tai žinoma, kad kunigas pasako, eik į karitą, yra dušas, pasikeisk rūbus, numik kokias valandų 10, ateik į save, prasivalyk dantukus, nusiprausk veidą ir žinoma, tada pasiruošk ir ateik. Paprastai tokie penitentai, kurie raunasi prie klausyklos ir trikdo bažnyčioje rimti, jie gali išpažinti atlikti maždaug taip kokias 3-4 valandas. Jam žodžių nepritruks. Jam reikia socializacijos. Jisai net triedžia žodžiais. Bet jis nėra pasiruošęs išpažinčiai. Jis nori pabendrauti, pakalbėti su kunigu. Jisai yra filosofas, jis turi genialių minčių, visi durni, tik tai jisai protingas. Ir jis nori tiek pasakyti daug tam klebonui per išpažinti, kad klebonas nest atatupsas bėga į zakristiją ir sako, aš tikrai atsisakau tavęs klausyti išpažinčių, nes šis parapietis klebonui tikrai nepatinka. Jeigu parapietis būtų parapietis ir pasiruošęs išpažinčiai, tada mielai. O girdint daugelį žmonių, paprastai daugelį žmonių paima tokį parapietį už parankių ir išmėžia iš bažnyčios, kad jis netrikdytų. Taip gali. Taip gali. Tai mes toliau pabandykim pabaigti dar tas mintis apie išpažinčių leidimą klausyti. 10.37. Nevedusiam, siekiančiam nuolatinio diakonato bei siekiančiam kunigystės, neturi būti leista priimti diakonato šventimų, kol nustatytomis apeigomis viešai dievo ir bažnyčios akivaizdoje neprisijima celibato pareigos arba neduoda amžinųjų įžadų vienuolinėme institute. 10.38 diakonui atsisakiusiam siekti kunigystės negalima drausti naudotis gautaisiais šventimais, nebent būtų varžomas kanoninės kliūties ar kitos svarbios priežasties, kurią turi įvertinti diecezinis vyskupas ar kompetentingas aukštesnysis vyresnysis. Na ir paskutinis 10.39. Visi siekiantys bet kokių šventimų privalo atlikti bent 5 dienų dvasinės pratybas ordinaro nustatytų būdų ir jo paskirtoje vietoje. Vyskupas prieš šventindamas turi įsitikinti, kad kandidatai tinkamai atliko šias pratybas. Tai 970-ąjį pabaigėme, rytų kanonuose atitikmens nėra. Štai jums ir dar vienas skirtumas. Rytų kanonuose šio atitikmens nėra. Fiksuojame. Įgaliojimas klausyti iš pažinčių turi būti suteiktas tik tiems kunigams, kurie po egzamino buvo pripažinti tinkamais, ar apie jų tinkamumą būtų žinoma iš kitur. Ar mums dar liko koks laikas? Jau 2 minutės, tai 971 nepradėsime, o 971 nagrinėsime kitoje laidoje. Jeigu kilo kokių minčių, prašom žinutę arba kitą kartą paskambinti, mielai bandysim ieškoti atsakymų į jums kilusius klausimus. Kyla klausimų įvairių, ne į visus klausimus galima čia atsakyti, tik tai nepamirškite, kad artėja rinkimai ir reikėtų būtinai eiti ir balsuoti. Eiti ir balsuoti. Ir už tuos, ir už anuos, ir kur tik tai valstybė kviečia. Nes tuo mes dalyvaujame valstybės valdyme, balsuodami už savo pasirinktus dalykus. Reiškia, turite eiti balsuoti, katalikui čia yra pilietinė pareiga ir žinoma, balsuoti reikia už tuos kandidatus ir iniciatyvas, kurie remia tradicinę santuoką ir šeimą, ne už ką nors kitą, o už tradicinę šeimą ir žinoma, kurie remia bažnyčios teisę skelbti laisvai savo mokymą. Galbūt yra kandidatai, kurie pasisako prieš bažnyčią, prieš bažnyčios laisvę skelbti mokslą. Tai šitie mums netinka, o mes turėtumėme pasisakyti už tai, kad bažnyčia turi laisvę, turi teisę laisvai skelbti savo mokslą. Na, tai tada jums šiltos dienos, nuostabaus laiko, pasiruoškite rinkimams, balsavimams ir gražiausių nuotaikų. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.